Diyar Azatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 8-nji marty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Türkmenistanyň banklary Visa kartlaryny petikleýär. Türkmen taliplari hilegärlige baş goşýar. Daşowuz welaýatynda ýanyç huýjularyň sürjüleriň juýusyna girmegi güýçlenýär. Programmamyzda şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra Gulamna bir tanış edýärim. Britaniýanyň terrorizme garşy göreşýän polisiýasy Orsiýadyň öňkü üçalysy Sergey Skripalyň we onuň gyýdynyň garaşylmadyk ýagdaýda ýolugan agyr keseli hakda derňewleri geçirmegi öz üstüne aldy. Bu waka media maglumatlarynda geçen ýyl Skripalyň oglunyň Russiýa eden sapar döwründe nämälim sebäplerden ölendigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Britaniýanyň daşary işler boýunça sekretary Boris Johnson wakada islenlik daşary ýurt hökümetiniň ara baglanşygy bolsa, onda bunu cezasız kalmayacaktığını duyduran son, Scotland Yard özünün terörizme karşı görüşen birleşiğinin adatı olmadık yağdaylar bilen ilteşikli işin cevap kerçiliğini öz üstüne alayandığını məlim etdi. Britanya yurdun gün vatarınakı Salisbury'de bir sevda merkezinde oturucun üstünde bihuş yağdaydı tapılan 66 yaşlarınakı Skripalın ve onun 33 yaşlıgıydı Yulia'nın keselhananın ağır nesaların yatyan bölümüne yerleşmeğine getiren ve sebepleri henidim aydınlaştı. Tırılmayan yağdaylara öz gaytoğulunu güçlendirdi. BBC neşiri Skripal'ın doğun arındaşlarına salgılanıp, son kıyırlarda onun kabir maşgala ağdalarının adeti olmadık yağdaylarda aradan çıkandığını haber verdi. Rusiýanyň döwlet dumasynyň spikeri Vyacheslav Volodin kanun çykarjy organ barada habar berýän denan jurnalistler kanun çykarjylaryň jynsy süýkünmeleri bilen ýüzeýiz bolsa, onu olar işlerini çalışsınlar diýdi. Volodin bu barada 7-nji martda, ýagny Russiýada resmi bayramçylyk diýilip kesitlenen halkara aýal gyzlar gününden bir gün öň denan jurnalistleriň bir toparynyň öňünde çykyş etdi. Volodin ýakynda denan jurnalistler tarapyndan ýokary derejeli kanun çykarjy Leonid Slutskiniň jynsy süýkünmelerde aýplanmagyny Slutskini awraýdan gaçyrmak synanşygy diýip häsiýetlendirdi. Siziň üçin dumada işlemek howplumy? Eger şeýle bolsa onda işiňizi çalşyň diýip Volodin aýtdy. Volodin Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranyny bolup, mundan ozal ol Putiniň prezident edarasynyň başlygynyň ornwasary wezipetinde işläpdi. Human Rights Watch guramasy we Divi Lahore'da yerleşen Pakistan'ın adalet proyekti, Saud Arabistan'ın cinayetler boyunca adalet ulumunun Pakistanlı tutsakların adaletli ve kadalayık sud edilmek hukukunu bozuyandığını aydiyarları. Cinayetler boyunca adalet ulumundaki yetmezçilikleri hususan da kanuni yardım tapmakta kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olayan Pakistanlıları tesir yetiriyer deyilip, Ağzalyan Guruman'ın 7. Mart'ta yayrıdan 29 sahipalık hasavatında belleniler. Hasavatta Pakistan'ın raayetlerini öz içine alayan suud işlerinde düzgün bozulmalara üns çekiliyar. Bunların hatarına suud edilmezden ya da kanunu ayıplama bildirilmezden tutsakların uzak möhletliğin tutsaklıkta saklanılmağı, yuridik kömüge eyle tersedliğe, tercimelerin neye doğru edilmeği ve bendilere ayıplamaları boyun alayandığı varadakı resmi nama kol çekmeye batış edilmeği giriyar. Saud Arabistan'ında 12 milyon daşarı yurtlayının yaşayandığı çaklanılıyar. Bu görküdücü yurdun umumi ilatının 3 dön bir bölegünden hem gowrağına barabardary. Human Rights Watch guramasy Saud Arabistanynda 1.16 milyon Pakistanlynyň ýaşaýandygyny we olaryň aglabasynyň işçi migrantdygyny aýdyp, soňky 4 ýylyň dowamında bu ýurtda 73 Pakistanlynyň ölüm jazasyna hökm edilendigini belleýär. Rusiýanyň Demirady Kavkaz regiony Çeçensanyň häkimetleri ýurtda bolan dükçör heläkçiliginde adynyň 2 adamyň ölendigini aýdýarlar. Yerli resmiler Çeçensanyň serhet gullugyna değişli dükçörüň ýurdun gün ortasyndaky dağlyk sebitde heläkçiligi uçrandygyny mälim etdiler. Bu dükçör heläkçiliginiň sebäpleri barada häzirlikçe resmiler tarapyndan goşmaça maglumat berilmeýär. Saud Arabistan'ın Medine şehrinde tanımal tacik biznesmeni ve onun maşgalası ölü tapıldı. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun tacik kulluğunun malumatına göre öldürülenlerin arasında biznesmen Bahtiyor Dodohonov, onun ayalı ve 8 ve 12 yaşlarındaki iki oğlu var. Dodohonov'un enatasının 7. Mart'ta Adat Evropa Adatlık Radyosu'na aitmağına göre Dodohonov ve onun maşgalası fevral ayının ahirinde Saud Arabistan'ına sapar ettiler ve onların 6. Mart'ta idini dolunmağına karışılıyor.